nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar thonjeve dhe këshillave të Imam Xhafer Sadikut alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi të.
Qasja Imam Sadik Xhaferit alayhis salam ndaj nevojave themelore të njerëzit.
Program do të analizojmë vizionin Imam Xhafer Sadikut alayhis salam ndaj nevojave themelore të njerëzit në aspektin shpirtëror dhe fizik.
Njeriu është një qenie kreative dhe dinamike, i cili natyrisht kërkon suksese të reja në jetën e tij. Prandaj, për lulëzimin e talenteve dhe realizimin e idealeve të veta, në fillim duhet të plotësohen nevojat e tij themelore dhe parësore për të arritur në mënyrë të drejtë qëllimin e tij final. Nevojat e njerëzit janë të shumta dhe të larmishme, për arsye se njeriu është një qenie e përbërë nga materia dhe nga shpirti, kështu që një kombinim i tillë ka nevojë edhe për nevojat të natyrës materiale, edhe për nevojat të natyrës shpirtërore. Nevojat e njeriu, edhe nga aspekti cilësisë, janë të nivelit dhe shkallës së ndryshme. Realizimi i disa prej tyre nuk mund të ndodhë edhe për gjatë jetës së njeriu. Megjithatë, disa prej nevojave të njeriu janë më të domosdoshme dhe më themelore, ku realizimi i drejtë dhe i përshtatshëm i tyre në realitet krijon rrethanat për zhvillimin dhe progresin e njeriu.
Visioni i njeriu ndaj ekzistencës dhe njeriu që përcakton edhe nevojat themelore dhe të qëndrueshme të njeriu. Zoti i madhëruar në ajetet kuranore i ka kushtuar rëndësi të madhe vizioneve dhe vështrimeve të njerëzve, për arsye se perceptimi i çdo njeriu rreth filozofisë së krijimit përcakton stilin e jetës së tij. Për një individ i cili mendon se bota është primare, të gjithë lumturinë dhe mirësinë e përkufizon në çështjet materiale të cilat lidhen me këtë botë dhe bëjnë përpjekje në çfarëdo lloj mënyre që në këtë jetë të plotësojë nevojat e kësaj natyre dhe të fitojë lumturinë e kërkuar. Në këtë vizion progresi është bazuar në mohimin e amshueshmërisë së botës tjetër dhe botës metafizike. Në epokën bashkohore zakonisht përballemi me shumë njerëz të cilët kërkojnë vetëm qetësinë materiale, dhe natyrisht që nuk kanë asnjë mungesë për sa i përket kërkesave dhe nevojave materiale. Megjithatë, ata nuk duket se kanë qetësinë e duhur, për arsye se nuk i kanë kushtuar rëndësinë nevojave shpirtërore. Nga ana tjetër janë një grup tjetër i njerëzve të cilët në këtë botë e falin për botën tjetër dhe parajmërisht nuk tregojnë ndonjë vëmendje të veçantë ndaj kësaj bote. Në këtë mënyrë njerëz të tillë i shikojnë vetëm nevoja shpirtërore dhe ato që lidhen me botën tjetër. Njerëz të tillë në realitet ndjekin rrugën e murgjërisë, ndërsa për shkak se nuk i plotësojnë në mënyrë të përshtatshme nevojat e tyre materiale, të cilat lidhen me këtë botë, atyre nuk i lulëzojnë talentet në nivelin e duhur. Feja islame nuk është dakord as me këtë metodë. Në lidhje me këtë, Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Izolimi dhe jetesa në fusha dhe në mënyrë të vetmuar larg nga njerëzit e tjerë nuk ka vend për fenë e pastër të Islamit, por është një tjetër grup i njerëzve të cilët edhe pse konsiderojnë prioritet botën tjetër dhe aspektin shpirtëror të njerëzit, megjithatë nuk largohen plotësisht nga kjo botë, por atë e konsiderojnë një mjet nëpërmjet së cilës duhet fituar lumturia në botën tjetër. Prandaj aspektin material e konsiderojnë mjet për arritjen e qëllimit të tyre final. Ata besojnë se kjo botë është një fushë në të cilën duhet mbjell bota tjetër. Ashtu siç ka thënë Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë në surën Bakare, ajeti 201. E ka prej tyre, asish që thonë: "Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr."
Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, në bazë të vizionit dhe vështrimit hyjnor të tij, ka përkufizuar filozofinë e jetës së njeriu në atë mënyrë që nevojat e tij themelore gjejnë kuptim pikërisht brenda kësaj kornize në bazë të cilës përcaktohet edhe stili i jetës. Nga pikpamja e Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, njeriu ka edhe nevoja të qëndrueshme, të cilat nuk lidhen me këtë botë ose me botën tjetër. por ato ekzistojnë në të gjitha gjendjet e njerëzit në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj është e nevojshme që njeriu të plotësojë ato nevoja. Sado që këto nevoja të plotësohen në nivel më të drejtë dhe më të përshtatshëm, edhe lumturia e njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër do të garantohet në po ato nivel, për shkak të përbërjes komponuese të njeriu nga trupi dhe shpirti. Të paktën mund të prezantohen dy nevojat kryesore, një për trupin dhe një për shpirtin. Në shumë ajete kuranore dhe në hadithe profetike, këto dy llojet e nevojave janë përmendur si qetësia për shpirtin dhe lehtësimi për trupin, nevoja këto që janë element përbërës të lumturisë njeriut. Mirë po duhet pasur parasysh se ajo çfarë përmendet si qetësi dhe lehtësim është brenda limiteve personale, që do të thotë se secili individ ka nevojë për qetësi dhe për lehtësim. Përveç kësaj, ekziston edhe një nevojë tjetër e cila lidhet me nevojat shoqërore të njerëzit. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Janë tre gjërat për të cilat kanë nevojë të gjithë njerëzit: siguria dhe qetësia, drejtësia dhe lehtësimi."
E cila krijon qetësinë shpirtërore paraqitet si nevojë natyrore dhe themelore në dy nivele për njeriu, në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Në kulturën e Kuranit të shenjtë është folur për sigurinë në këto nivele. Qetësia në kulturën kuranore është përdorur në kuptimin e sigurisë, stabilitetit dhe qetësisë përballë dilemave. Në nivelin shoqëror gjithashtu, qetësia është përdorur për kranocioneve si siguri dhe paqe. Prandaj njerëzit nevojën e parë të cilën e ndjejnë në vetvete është nevoja për qetësi në dy nivele, do të thotë në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Nëse këto dy nevoja nuk realizohen në nivelin e duhur, jeta bëhet e hidhur për njerëzit dhe ata nuk do të ndjejnë lumturi në jetën e tyre të kësaj bote dhe të botës tjetër. Elementi i dytë i lumturisë është lehtësia. Lehtësia kryesisht është e lidhur me trupin dhe materien, që do të thotë se trupi i njeriu ka nevoja të tilla si ushqimi, vendbanimi, veshmbathja dhe të ngjashme me këto. Plotësimi i nevojave materiale të njeriu në mënyrë të plotë do të thotë zbatimin në praktikë i konceptit të mirëqenisë. Duke marrë parasysh faktin se njeriu jeton në shoqëri dhe ka lidhje me individ të llojit të tij, ka nevojë për diçka që organizon këtë lidhje në mënyrë të duhur dhe të drejtë. Në këtë rast paraqitet elementi i drejtësisë si një mjet për matjen dhe sistemimin e marrëdhënieve shoqërore. Njeriu në aspektin e marrëdhënieve shoqërore ka nevojë që të sundoj drejtësia në mënyrë që të ndihet i lumtur dhe të veprojë me lehtësi. Imam Xhafer Sadiku a.s. drejtësinë ka vlerësuar si nevojë themelore të njeriu në të gjithë kushtet dhe rrethanat, ndërsa ka thënë se njeriu dëshiron të njohë nevojat themelore të tij, qetësinë, lehtësinë dhe drejtësinë, duhet i konsideroj si nevoja themelore të tij dhe të bëj përpjekje për plotësimin e tyre.
Një prej çështjeve që shtrohet për diskutim në epokën bashkohore dhe është bërë shkak që të krijohen edhe shumë sfida shoqërore, si dhe të prish paqen dhe sigurinë shoqërore, është shkelja e të drejtave të njerëzve. Feja islame, përgjatë gjithë historisë, duke konsideruar të palishëm shkeljen e të drejtave të tjerëve, ka krijuar rrethanat për një jetë të qetë dhe legjitime për besimtarët e vet dhe për të gjithë njerëzit e tjerë që jetojnë në shoqërinë islame. Feja islame konsideron se shkaku i shkeljes të drejtave të tjerëve duhet kërkuar në agresionin, dhunën dhe në shkeljen e të drejtave të tjerëve. Prandaj beson se çdo herë kur të shtohet ndjenja e vëllazërisë njerëzore dhe të respektohen të drejtat e të tjerëve, pa dyshim se për të gjithë njerëzit do të sigurohej një jetë paqësore. Kjo e arritur intelektuale dhe politike duke se është bërë domosdoshme më shumë se kur në epokën bashkohore. Nga pikpamja islamit, padrejtësia dhe dhuna është e papëlqyeshme në çfarëdo lloj kohe dhe vendi që të jetë, ndërsa në të kundërtën, drejtësia është e kërkuar pranë të gjithë njerëzve si një nevojë domosdoshme. Zoti madhëruar njeriu në bazë të natyrës qenësore e ka krijuar dashamirës dhe kërkues të drejtësisë, ndërsa profetët hynor i ka dërguar për ringjalljen e drejtësisë. Kurani i shenjtë në lidhje me këtë, në ajetin 25 të surës Hadid thot: Ne i dërguam të dërguarit tan me dokumenta të qarta dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtësinë që ti përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur tek Allahu se kush ndihmon atë, rrugën e tij dhe të dërguarit e tij, duke i besuar fshehtas. S'ka dyshim se Allahu është furnizues, bizotërues. Imam Jafar Sadiku a.s. gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: Nëse do të zbatohet drejtësia në mesin e njerëzve, atëherë të gjithë do të bëhen të panevojshëm. Qelësi suksesit të çdo individi në jetë është edhe bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira. Nga pikpamja Imam Jafar Sadiku a.s., bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira gjithashtu konsiderohen prej nevojave të njerëzit. Prandaj, ai beson se njeriu gjatë jetës ka nevojë të siguroj 5 elementë kryesorë dhe ato i numëron në këtë mënyrë. Ekzistojnë 5 gjëra që nëse një person do t'i mungojë njëra prej tyre, ai gjithmonë do të ketë mungesë në jetën e tij. Së pari është shëndeti fizik, së dyti siguria, së treti furnizimi mjaftueshëm, së katërti bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira dhe në fund mirëqenia dhe qetësia. Në të vërtetë, qetësia dhe lehtësia janë çelësi i lumturisë dhe element kryesor i cili sigurohet së bashku me elementë të tjerë.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Mendimi i mirë është një prej atributeve të mira dhe të pëlqyera morale që do të thotë optimizëm dhe mendim të mirë ndaj të drejtës së të tjerëve, ndërsa e kundërta është mendimi i keq që do të thotë pesimizëm dhe mendim të keq ndaj të tjerëve. Mendimi i mirë ndahet në lloje të ndryshme që një prej tyre llojeve është mendimi i mirë ndaj Zotit, temë kjo rreth së cilës do të flasim në këtë edicion. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali nabi.
duke marë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar është burimi të gjitha mirësive dhe përkryerjes, atëherë është e merituar që robrit gjithnjë të jenë optimist për ndihmën, faljen dhe mëshirën e Zotit. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ka thënë: "Betohem në Zotin e Madhëruar që përveç ti askush nuk e meriton të adhurohet, asnjë besimtari kurr nuk i jepet e mira e kësaj bote dhe botës tjetër, përveç se për shkak të optimizmit dhe mendimit të tij tek Zoti i Madhëruar dhe shpresës së tij të pashuar." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Betohem në Zotin një që vetëm ai e meriton adhurimin. Asnjë rob besimtar nuk gjen mendim të mirë ndaj Zotit përveç se Zoti i Madhëruar të mbështesë atë mendim të mirë të robit, që do të thotë të sillet në atë mënyrë që robi mendon për Zotin. Kjo është për arsye se Zoti është bujar dhe të gjithë mirësitë janë nga ana e tij. Prandaj ai ka turpqer robi i tij në këtë mendim të mirë ndaj Zotit, ndërsa ai të sillet në kundërshtim me mendimin e mirë të robit të vet. Prandaj kemi mendim të mirë ndaj Zotit dhe rriteni shpresën tuaj tek ai." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër përsëri duke shpjeguar këtë temë ka thënë: "Në ditën e kiametit, robin të cilin e sjellin para Zotit në kohën kur ai ka bërë padrejtësi ndaj vetes për shkak se ka kryer mëkate dhe tani duhet të jap llogari përpara gjykatës së drejtësisë hyjnore, Zoti i Madhëruar thot: A nuk të kam urdhëruar ty që të më nështrohesh mua dhe a nuk të kam ndaluar ty që të mos shkelësh urdhrat hyjnor?" Ai përgjigjet: "Po, o Zoti im, por dëshirat e egos kanë nganjyer mbi mua. Prandaj nëse urdhëron që të ndëshkohem dhe të dënohem, ai ndëshkim është për shkak të mëkatit tim, ndërsa ti nuk e bër padrejtësi ndaj meje. Zoti i Madhëruar urdhëron që ata të dërgojnë atë në ferr." Pastaj ai rob thot: "O Zot, mendimi im për ty nuk ishte kështu." Zoti thot: "Çfarë ishte mendimi yt për mua?" Robi thot: "Mendimi im për ty është ky që ti të më falësh mëkatet e mia dhe të më fusësh në mëshirën tënde." Atëherë Zoti i Madhëruar urdhëron që atë të dërgojë në parajsë dhe i thon atij që mendimi i mirë që është për mua tani të solli dobi ty.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Si pas pikpamjes së dietarëve të shkencës e etikës islame, një prej rrugëve më të afërta për të arritur në afërsinë e Zotit të Madhëruar është mendimi i mirë ndaj Zotit. Kjo është për arsye se Zoti i Madhëruar i jep shpërblim të madh edhe për një vepër të vogël, dhe vetëm për një vepër të vogël, por që bëhet me sinqeritet, e ndihmon robin e vet dhe atë e çon deri në qëllimin final. Prandaj në këtë mënyrë, një prej rezultateve më të mira të mendimit të mirë dhe optimizmit tek Zoti i Madhëruar, që është arritje dhe përfitimi nga parajsa e përhershme hyjnore, i jepet njeriut besimtar. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Çdo kush që ka mendim të mirë arrin të shkojë në parajsë." Është transmetuar nga profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, se Zoti i Madhëruar ka thënë: "Adhuruesit të cilët kryejnë adhurim për të fituar shpërblim, të mos mbështeten tek ai adhurim." Kjo për arsye se sado që bëjmë përpjekje dhe sado që ta mundojnë veten me vepra të shumta, përsëri nuk mund të adhurojnë Zotin ashtu siç e meriton ai. Mirë po, të besojnë të mëshira ime dhe shpresojnë të bujaria dhe mirësia ime dhe të qëndrojnë besnik me ndimit të mirë që ka ndaj meje, sepse në këtë mënyrë, mëshira ime do t'i mbuloj ata. Kjo është për arsye se unë jam Zoti i mëshirshëm dhe që falë shumë dhe jam emëruar me këtë emër. Mendimi i mirë ndaj Zotit të Madhëruar ka rënjë në njohjen dhe besimin e njeriut. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Besimi dhe mendimi i mirë ndaj Zotit është një kështjellë e fortë e cila nuk mund të strehohet askush përveç robit besimtar." Nga kjo që Imam Aliu alayhis salam përfitimin nga mendimi i mirë ndaj Zotit e kufizon veten me besimtarin, mund të konkludojmë se besimi luan rol themelor në krijimin e mendimit të mirë.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Sipas një hadithi të transmetuar nga profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në ditën e kiametit ata të cilët janë pesimist ndaj mëshirës së Zotit të madhëruar ringjallen me fytyra të zeza. Gjithashtu Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një rast i ka thënë Imam Aliut alaihi salam: O Ali, mos u konsulto me atë i cili është frikacak. Me të vërtetë ai të bën të vështirë rrugën për realizimin e dëshirës dhe qëllimit tënd. Gjithashtu mos u konsulto me njeriun koprac, sepse ai nuk të lejon ty të arrish deri tek qëllimi yt final. Gjithashtu mos u konsulto me atë i cili ka lakmi të madhe, sepse edhe ai ti paraqet veprimet e këqija si veprime të mira para syve të tu. O Ali, dije se me të vërtet frika, kopratësia dhe lakmia është një natyre përbashkët dhe rënjët e të gjitha këtyre të këqijave janë tek mendimi i keq dhe pesimizmi ndaj Zotit. Mendimi i mirë ndaj Zotit është mirësi që për të fituar atë nuk mjafton përpjekja i njeriut pa ndihmën hyjnore. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, imamët Masum a.s. gjithnjë luteshin para Zotit të madhëruar që t'i furnizoj ata me këtë mirësi. Një prej shokëve të Imam Musa Kazemit alayhi salam ka transmetuar se në Mekë ka shoqëruar në namaz prapa Imam Musa Kazemin alayhi salam dhe ai vazhdimisht e përsëriste këto fjali në lutjet e tij: O Zot, të lutem ty që në çfarëdo lloj gjendje dhe rrethanash të ke mendim të mirë ndaj teje dhe me sinqeritet të bindem tek ti.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmerrshme që ata krijuan në popullsinë muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi 13. Frederiku, perandori gjerman, në kundërshtim me mendimin dhe kënaqësinë e papës më 7 shtator 1228 pas Krishtit me një ushtri të vogël, hyri në Akko. Para të gjithash, ai në mënyrë mirësore dhe paqësore donte të merrte Jeruzalemin, i zotëruar nga Al-Kamel, sundimtari i Egjiptit dhe Palestinës. Periudha e 6 e kryqëzatave. Përshëndetje. Po ndiqni episodin e 13 të podcastit Beteja e kryqëzatave, një podcast që eksploron sfondin dhe motivet e kryqëzatave. Këto luftra të cilat u organizuan nga kisha e krishtere në emër të fesë të Krishtit dhe me simbolin e kryqit, i thirrën njerëzit e Evropës për të luftuar kundër muslimanëve dhe zgjatën rreth 2 shekuj, nga viti 1291 deri në vitin 1095. Në episodin e mëparshëm thamë se kryqëtarët dhe veçanërisht papa besonin se arsyeja kryesore për humbjen e kryqëtarëve në luftën e pestë ishte Frederiku, perandori gjerman, i cili shkeli premtimin e tij për të ndihmuar kryqëtarët. Kjo akuzë bëri që Frederiku, perandori gjerman, për të kompensuar gjendjen u provokua që të nisë kryqëzatën e 6. Nga ana tjetër, pezmatimi i marrëdhënies së Frederikut me papën, e cila në fund çoi në shkishërimin e tij nga papa, e detyroi Frederikun të shkonte në Azi për të pushtuar Jeruzalemin, Betel Mokadesin, sepse nëse ai do të fitonte, mund të fitonte popularitet në mesin e njerëzve. Nga ana tjetër, kjo fushat ishte një formë lufte kundër papës dhe injorimi i tij, sepse duke shkishëruar Frederikun, papa e kishte skualifikuar për çdo veprim për çlirimin e Jeruzalemit. Tani ndiqni vazhdimin e episodit që çoi në fazën e 6 të kryqëzatave. Sigurisht, para fillimit të këtij episodi, ju ftojmë të na ndiqni në faqen tonë të internetit për të njohur më atë se çfarë kemi thënë më parë. Dëgjoni episodet e mëparshme të këtij podcasti, si dhe shumë podcaste të tjera që kemi publikuar atje, falas për ju. Ndërkohë ju mund të ndani mendimet tuaja me ne. Shpresojmë t'ju pëlqejë ky episod i podcastit Betejë e Kryqëzatave. Le të kalojmë drejt për drejt në episodin e 13 të podcastit Betejat e Kryqëzatave. Frederiku, perandori i gjerman, në kundërshtim me mendimin dhe pakënaqësinë e papës, më 7 shtator 1228 pas Krishtit, me një ushtri të vogël, hyri në Akko. Para të gjithash, ai në mënyrë miqësore dhe paqësore donte të merrte Jeruzalemin e zotëruar nga Al-Kemali, sundimtari i Egjiptit dhe Palestinës. Al-Kamel, duke konsideruar vëllain e tij Al-Muzam si armik serioz për të qenë i qetë nga ai dhe gjithashtu duke përdorur ushtrinë kryqëtare kundër vëllait të tij, ra dakord me Frederikun. Kjo marrëveshje nënkuptonte se nëse ai e ndihmonte Al-Kamalin kundër Al-Mazamit, ai Jeruzalemin do t'ia dorëzonte Frederikut. Por përpara se Frederiku të mbërrinte në Azi, Al-Muzam vdiq dhe u pasua nga djali i tij adoleshent, i cili nuk u konsiderua kur kërcënim për Al-Kamel. Në këtë mënyrë, Al-Kamel e kuptoi se ai pas një arsye nuk duhet t'ia dorëzonte Frederikut Betel Mokadesin. Por Frederiku kishte lëvizur dhe Al-Kamel ose duhet të luftonte, ose të përmbushte premtimin e tij. Nëse do të vendoste të shkonte në luftë, ai kishte të vështirë, sepse në këtë situatë, ai kishte rrethuar Damaskun ku sundimtari ishte nipi i tij, Al-Naser, dhe ishte e mundur që Al-Naseri të bashkohi me Frederikun. Në atë rast, rreziku do të ishte serioz për Al-Kamelin, dhe ai nuk do të ishte i sigurt nga kritikat e muslimanëve, pasi sipas dëshirës së Frederikut, do të jepte të gjithë Palestinën. Prandaj ai vendosi të dërgonte një përfaqësues tek Frederiku dhe të propozonte kushte për paqe. A i dërgoj përfajsuesin e ti, Fahredinin. Ky shkoj tek Frederiku në Evropë në emër të Al-Kamel dhe kështu unë nënshkrua një marveshje pache mes dy palëve. Si pas kësaj marveshje, territorit të kryqëtarëve do të shtoheshin dy qytete, do me thonë, Beit Lahm dhe Kudsi Shenjtë si qyteti Nazaretit, si dhe tokat e mbetura muslimane rreth Sidonit, në brendësi të qytetit të Jeruzalemit. Dy vëndet e shenjta, kupola e shkëmbit dhe xhamia Al-Aqsa do të mbeteshin në duart e muslimanëve, e gjithashtu do të liroheshin të gjithë robërit nga të dy anët. Gjithashtu u ra dakord që marrveshja e pajtimit të respektohet për 10 vjet. Me këto vendim, të gjithë përpjekjet e Salahudinit dhe beteja e tij për mbrojtjen e tërësisë së Islamit u fshin brenda natës. Prandaj muslimanët nuk ishin të kënaqur me këtë marrëveshje. Me këtë marrëveshje Al-Kamel e bëri veten e tij të pavlefshëm për miqtë dhe armiqt. Predikuesit, oratorët dhe klerikët e rangut të lartë e konsideruan këtë veprim të sundimtarit e Jubid si cënim të nderit të muslimanëve. Armiqtë dhe rivalet e tij, të cilët ishin të pakënaqur me të, e konsideruan atë si njeriu më armiqësor. Rivali i tij vendosur Al-Naser, djali i Al-Muazemit, shpalli 3 ditë zi publike në qytetin e Damaskut, dhe rivalet e tjerë gjithashtu shfrytëzuan rastin për të nxitur njerëzit kundër Al-Kamelit. Nëse Al-Kamel do të mposhtej apo do të vritej pas qëndresës dhe rezistencës së fortë, dhe Jeruzalemi përfundimisht do të binte në duart e kryqëtarëve, atëherë si do të respektohej nga muslimanët, komandantët dhe madje dhe evropianët? Por ai me këtë veprim po shtroi veten. Gjithashtu, krijoi dyshim tek të krishterët se në mesin e sundimtarëve musliman ka nga ata që nuk u japin as më të voglën vlerë dhe merit vlerave islame dhe janë të gatshëm t'ia dorëzojnë armikut të gjithë vlerat fetare të muslimanëve, vetëm e vetëm për të ruajtur themelet e fuqisë së tyre. Interesant është fakti se Frederiku nuk mundi të përfitonte nga ky rezultat. I shkishëruar nga papa dhe i besuar nga shumë njerëz si përgjegjës për humbjen e kryqëtarëve në luftën e pestë, me këtë marrëveshje ai priste të kthente vëmendje në favor të tij. Ai mendoi se me këtë marrëveshje papa dhe të krishterët evropian do të kënaqeshin me të, dhe papa do të anulonte shkishërimin e tij. Por kjo nuk ndodhi, dhe kisha nuk ishte e kënaqur me veprimet e tij, dhe madje priftërinë dhe peshkopët i fshiheshin atij sa herë që e shihnin. Arsyeja për kënaqësisë së kryqëtarëve dhe e kishës me Frederikun ishte se kisha kishte luajtur rolin kryesor në kryqëzatat e mëparshme, por ajo nuk ishte pasur asnjë ndikim në këtë rast. Nga ana tjetër, kryqëtarët ishin të interesuar që me forcë ushtarake të merrnin muslimanëve të gjithë territoret palestineze, ndërsa Frederiku kishte fituar Jeruzalemin dhe territoret e tjera palestineze me një paqe dhe pa luftë. Nga ana tjetër, vendet e shenjta të Jeruzalemit mbetën në duart e muslimanëve dhe kryqëtarët mund të hynin në to vetëm me lejen e muslimanëve. Kjo do të thotë se ky qytet i shenjtë nuk ishte plotësisht nën kontrollin e të kryqëtarëve. Këta faktorë së bashku me pakënaqësinë ekzistuese ndaj Frederikut e penguan atë të arrinte qëllimin e tij. Sigurisht pakënaqësia francezëve ndaj Frederikut ishte gjithashtu efektive në mosbesimin dhe diskreditimin e tij. Për shkak të inatit të tij të gjatë kundër francezëve, Frederiku nuk ishte interesuar për mbijetesën e sundimit francez mbi qytetet palestineze. Prandaj ai u përpoq të rrëzonte qeverinë e atyre dhe në vend të tyre të vendoste element jo francez të besuar. Ai privoi kontin Brienne nga sundimi i Jeruzalemit dhe nënshtroi sundimtarin e Kipros. Thank you. Siç tham më herët, periudha e gjashtë e kryqëzatave nuk i ngjante shumë një lufte. Pa dyshim Frederiku, politikan, bëri atë që shpata e kryqëzatave nuk ishte bërë dot në disa dekada. Megjithatë, marrveshja e përmendur, domethënë traktati i paqes, mes Frederikut dhe Al-Kamal, sundimtarët e muslimanëve, u dënua nga papa dhe kryepeshkopi. Papa madje e ndaloi Frederikun të hynte në Jeruzalem, por Frederiku e shpërfilli urdhrin e papës. Hyri në Jeruzalem, kremtoi meshën në kishën e varrit të shenjtë dhe u kurorëzua. Në deklaratën që bëri ditën e kurorëzimit, ai ngriti veten në një pozitë më të lartë se pozita tokësore dhe vendosi veten në pozitën e mbretit të Davudit. Në mendimin mesjetar, Davudi alayhiselam ishte dhe mbret dhe profet. Frederiku gjithashtu shkroi: "Të gjithë ata që kanë lumturinë e besimit të vërtet, duhet ta dinë dhe duhet t'ju bëjnë të ditur të gjithëve, se ai ka qenë i bekuar përgjithmonë, na ka takuar dhe i ka sjellë shpëtim popullit të tij, dhe për nderin ton ka ngritur kupën e shpëtimit në shtëpinë e Davudit." Mund të kuptohet qartë se kjo deklaratë nënkuptonte një shpallje lufte ndaj papës. Perandori Gjermanisë, i cili u shkishërua nga papa në mënyrë të veçantë me këtë deklaratë, e vendosi veten në vendin e papës dhe e konsideroi veten më të dobishëm dhe më efektiv se ai. Mund të thuhet me siguri se lëvizja e Frederikut ishte fillimi një lëvizje që njihet si rilindja në historinë dhe kulturën e Perëndimit. Duke ndjekur këtë prirje, mbretërit evropian u përpoqën të zvoglojnë varësinë e tyre nga papa dhe ndikimin e tij në popull, duke diskredituar kështu papën. Është rëndësishme të kujtohet se gjatë kësaj periudhe filloi një rrjedh komplekse e dominimit të diplomacisë evropiane në Azi dhe në vendet islame. Deri në këtë kohë, ballafaqimi midis kombeve evropiane dhe kombeve muslimane manifestoi më së shumti në betejë dhe luftra, në të cilat muslimanët ishin fitimtar. Sipas kësaj u ndërmor një diplomaci llogaritur nga evropianët me vendet islame, e cila rezultoi me rezultatet më të mëdha dhe kostot më të vogla për evropianët. Me prapaskenat dhe politikat e ndërlikuara që përdorën, ata legjitimuan dominimin e tyre të përjetshëm mbi fatin e muslimanëve. Pas nënshkrimit të marrëveshjes dhe kurorëzimit në Jeruzalem, Frederiku u kthye më një herë në Evropë, sepse situata në Italinë e Jugut ishte e komplikuar. Konti Brene, i cili ishte hequr nga froni i Jeruzalemit nga Frederiku në krye të ushtrisë papale, ishte gati të sulmonte Sicilinë. Duke qenë se papa nuk ishte i kënaqur me kontrollin e Frederikut mbi Sicilinë dhe donte zotërimin në atë vend për vete, ai e mirëpriti këtë lëvizje. Kur Frederiku mbërriti në Itali, ai e ktheu situatën në avantazhin e tij e më në fund u pajtua me papën. Frederiku u pajtua me të në traktatin e Saint-Germain dhe papa e anulloi urdhrin e shkishërimit. Kështu Frederiku u bë hero kombëtar.
Thank you. asgjë nuk po shkonte mirë në tokën islame. Që nga nënshkrimi i traktatit të paqes midis Frederikut dhe Alkamelit, në Azi ndodhen shumë ndryshime. Mongolët vazhduan të përpraronin dhe arritën në kufijtë e Sirisë dhe Azisë së Vogël. Vëllezrit e Jubit dhe më pas djemtë dhe pasardhësit e tyre sulmuan njëri tjetrin. Sultani Jelaluddin Kharizmi, i cili u mund dhe u arratis pas ulmit nga mongolët, mundi të pushton të pjesë të territoreve Jubite dhe Selgjuke. Nga ana tjetër në pamundësi, e Jubite dhe Selgjuke të Azisë së Vogël u përpoqën të përparonin si në anën perëndimore, ashtu dhe në atë lindore të kufijve të tyre. Veprimet e pakufizuara dhe të shpërndara të Kharizmenve në Levant dhe Azin e Vogël krijuan pasiguri dhe shqetësime. Në botën islame nuk ishte mbetur asnjë qeveri e fuqishme që të ndalonte rrezikun e kryqëtarëve. Për këtë arsye, kjo situatë ishte joshse për oportunistët kryqëtar. Në veçanti, kjo ngjarje përshkruhet me skadimin e marrëveshjes për paqen midis Alkamelit dhe Frederikut. Tani më kishte ca kohë që në qytetet palestineze kishte filluar disa konflikte mes muslimanëve dhe të krishterëve. Me përjashtim të disa fitoreve të vogla, krishtarët kishin humbur dy betejat të mëdha dhe kishin pësuar humbje të rënda. Në betejën që u zhvillua pranë Gazës, më së shumti 1000 krishtarë të krishterë u vranë dhe 600 u kapën në robë. Pas kësaj fitore, sundimtari i Egjiptit me një ushtri të madhe sulmoi Jeruzalemin dhe e pushtoi lehtësisht atë. Prej asaj kohe kryqëtarët nuk arritën kur ta merrnin Jeruzalemin nga duart e muslimanëve dhe disa kala të rëndësishme ranë në duart e muslimanëve. Lajmet që i mbërritën papës e motivuan atë të fillonte një tjetër kryqëzat, domethënë kryqëzatën e 7. Faleminderit që ndoqët këtë episod të podcastit tonë. Në këtë episod, si që dëgjuat, folëm për mënyrën se si u formua kryqëzata e 6. Një betejë që nuk mund të emërohet si luftë, sepse për shkak të pakujdesisë dhe dembelizmit të Al-Kemalit, sundimtarit islamik të Egjiptit dhe Palestinës, Frederiku, perandori gjerman, ishte në gjendje të pushtonte shumë pjesë të Palestinës, duke përfshirë Betlehemin, Jeruzalemin dhe Nazaretin. Të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Thank you. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.